Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր փետրվարի 12-ն է, երեքշաբթի, խոսափողի մոտ Հովհանես Մովսիսյանն է նախկարճ օրվա թեմաների մասին։ Նախագահական ընտրություններին մնացել է 6-օր, թեկնածուները շարունակում են քարոզարշավը։ Ինչ է սպասվում Երևանի կենտրոնում գտնվող մշակութային արժեք հանդիսացող շենքերին հարցազրույց մշակույթի նախարարի հետ։ Անչափահասների հանդեպ բռնության դեպքերի թիվը աճել է։ Apple-ի և Google-ի էլեկտրոնային գրքերը հասանելի չեն Հայաստանում։ Վաղը մեր հանրապետությունում կնշեն տրնդեզը։ Կխոսենք նաև առողջապահական խնդիրներից, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։
Երեկ մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցը Վրաստան։ Նույն օրը կայացել է Նալբանդյանի եւ Վրաստանի ԱԳ նախարար Մայա Փանջիկի ձեի բանակցությունը, որի ընթացքում շարունակվել է մեկ ամիս առաջ Երևանում սկսված երկխոսությունը երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման վերաբերյալ։ Երեկ Նյու Յորքում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հանդիպել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 67-րդ նստաշրջանի նախագահ Վուկ Երեմիչի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են երկկողմ համագործակցության զարգացման հեռանկարները, ինչպես նաև անդրադարձ է եղել Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Սիրիական սահմանը հատելի սիրիացիների տեղափոխող ավտոբուս է պայթել։ Թուրքական կողմի փոխանցմամբ պայթյունից առնվազն 13 մարդ է զոհվել, այդ թվում նաև թուրքեր, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ երկրի հյուսիսում Կոմի հանրապետությունում ածխահանքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 18 թանկափոր է զոհվել, եւս 3 մարդ վիրավորվել է։ Նախնական տեղեկություններով պայթյունն առաջացել է մեթանգազից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր երեկոյան հանդես է գալու Կոնգրեսի երկու պալատների առջև իր ամենամյա ուղերձով։ Սպասվում է, որ Օբամայի ուղերձը կենտրոնացած կլինի գլխավորապես ներքին քաղաքականության և տնտեսությունն ուժեղացնելու վրա։ Միացյալ Նահանգները դիմել է Ռուսաստանին, խնդրելով անհապաղ վերացնել մի շարք երկրներում արգելված ռակտոպամին կոչվող խթանիչի պարունակությամբ ամերիկյան մսամթերքի ներմուծման սահմանափակումը։ Ամերիկացի պաշտոնյաների խոսքով պաշտոնական Մոսկվան պետք է հետևի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առջև ստանձնած պարտավորություններին։ Ռուսական կողմը ամերիկյան մսամթերքի ներմուծման նկատմամբ սահմանափակում է մցրել երկու շաբթի օրը։ Եգիպտոսի ոստիկանությունը բախվել է մայրաքաղաք Կահիրայում երկուշաբթի օրը փողոց դուրս եկած ցուցարարների հետ, որոնք նշում են երկրի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի պաշտոնանկության 2 տարին։ Փողոցի ցույցի մասնակիցները դիմել են հեղափոխության իշխանության եկած Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսիին, խնդրելով իրականացնել այդ հեղափոխության նպատակները։ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է անհապաղ դադարեցնի ահաբեկման թշնամական արշավը գրող Ակրամ Այլիսլիի դեմ, այսօր հայտարարել է Human Rights Watch-ը։ Հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության կայքեջում տեղադրված հաղորդագրությունում նշվում է, որ Այլիսլիի քարե երազանքներ վեպը մեծ աղմուկ է բարձրացրել Ադրբեջանում, քանի որ դրանում նկարագրված են ադրբեջանցիների կողմից հայերի նկատմամբ գործադրված բռնությունները 1920-ական թվականներին և խորհրդային դարաշրջանի ավարտին, երբ երկու երկրները ներքաշվեցին զինված հակամարտության մեջ։
Շարունակում ենք թողարկում, այսօր նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի 23-րդ օրն է։ Թեկնածուները շարունակում են շրջել հանրապետության տարածքով, նրանցից մի քանիսն էլ նախընտրում են քարոզչություն իրականացնել միայն Երևանում։ Ինչպիսին էր քարոզչական երեքշաբթին, օրն ամփոփել են Անես Սահակյանը։
Այսօր քարոզարշավի 23-րդ օրն է։ Նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկոյան հանդիպումներ է ունենալու Երևանում։ Երեկոյան կրկին Երևանում էր՝ Նուբարաշեն համայնքում, որտեղ իր համակիրների հետ հանդիպման ընթացքում քննադատական խոսքերը հնչեցրել նախագահի մյուս թեկնածուների հասցեին։
Երեք թեկնածուներից մեկը զանգի, այսպես խորհուրդ արդարացություն տված, հայտարարեց, թե սա բարու և չարի պայքար է։ Նորից էլ սկսվեց սերսպիտակի մարժանելը։ նորից չար, նորից բարի, բարակված են ես մարդիկ, ոսոր բարակ կա, մերոթում բարակ կա, էլի սկսեցի իմ ուքով Հայաստանը, էլի բաժանահավ գծեր, ես չեմ ասկանում, դեր մարդիկ երբ են ասկանալու, որ մեր եղկիրը, ուղակի նեղկ է, ես բոլոր մասնատումների ձեռքին։
Սերժ Սարգսյանը չի նշել, թե որ թեկնածուի մասին է խոսում, բայց հավանաբար խոսել է թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի մասին, ով կիրակի օրը Գյումրիում իր նախընտրական հանդիպման ընթացքում ասել էր, թե դա ոչ թե անձերի ու քաղաքական կուսակցությունների պայքար է, այլ բարու ու չարի։ Այսօր թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը Լոռու մարզում է, երեկոյան 6-ին հանդիպում ունի Մարս կենտրոն Վանաձորում, իսկ 3 թեկնածուն Տավուշում էր, որտեղ ընտրողներին հորդորել է անպայման մասնակցել ընտրություններին և խոստացել է, որ ընտրվելու դեպքում իր ընտանիքն արտոնյալ չի լինելու, ոչ մի կոպեկ իմ ընտանիքին, ոչ մի բիզնես իմ շրջապատին, ավելորդ թիկնապահի կարիք չունի Հայաստանի նախագահը, հայտնել է թեկնածուն։ Նախագահի մյուս թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը այսօր կրկին խոսել է իր դիմումը ետ վերցնելու մասին։
Ինչ է իրար անցել, Հայրիկյանը տվեց, հանեց, ձեզ ինչ պատահեց, տվեցի, որպեսի որոշակի նպատակներ արագացնեմ, ակտիվացնեմ, փորձեմ, տեսա չի ստացվում, տեսա, որ ես իմ անձնական շահերը ավելի բարձր եմ դասում, քան հասարակականը, ասեցի, Հայրիկյան, լավ, կանգ առ, ազգային հարցեր կան, վերջ տուր, հիմնական գործոնը ինձ համար, որ հետ վերցրի, այն էր, որ ես առաջին գնում եմ տերորիստներին ընդառաջ, ի վերջո, այդ ընթացքում լավ բացեմ մյուս քայլն էլ, աստված ոչ անի, այդ 15 օրվա ընթացքում մահանում է Անդրիասը և 100%-ով տերորիստները հաղթում են։
Հացադուլ իրականացնող նախագահի թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանի «Արյան և մեզի» քննությունը արձանագրել է որոշակի շեղումներ, ինչի պատճառով երեկ նրան երկրորդ անգամ այցելել է առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Հայկ Դարփինյանը, ով թեկնածուին հորդորել է որևէ բուժ հաստատությունում անհրաժեշտ հետազոտություններ անցնել։ Ղուկասյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, որ իր առողջական վիճակի հնարավոր վատթարացումը իրեն բացարձակ չի մտահոգում։
Ինձ չի կարծում իմ առողջությունը, ես իմ որոշումը ընդունել եմ։ Ստորից եմ ասում, կա քաղաքական պահանջ, քննարկեք քաղաքական պահանջը, դուք ընկել եք առողջության հետևից, որպեսզի քաղաքական պահանջը չքննարկվի, դուք ապրում եք երկրում, որտեղ ֆիկտիվ ժողովրդավարություն կա և հանդուրժում եք դրա հետ։ Դուք եթե իրոք մտահոգված եք իմ առողջության համար, գնացեք ձեր պրոցեսը արտահայտեք։
Նախագահի մյուս թեկնածու Վարդան Սեթրակյանը այսօր լրագրողներին ասել է, որ վստահ է, որ իրեն շուտով ձերբակալելու են Հայրիկյանի մահափորձի գործով։ Ըստ Սեթրակյանի, իրեն կձերբակալեն ընտրություններից հետո։ Նա վստահ է, որ դիտավորյալ փորձ է արվում իր անունը կապել մահափորձի հետ։
Առայժմ պետությունից որևէ բանում չի մեղադրում և խորապես վստահ եմ, որ կմեղադրի ընտրությունները ավարտից հետո, երբ արդեն գրած կլինեն իրենց ցանկալի թվերը, գործընթացները կավարտվեն, միջազգային դիտորդները կհեռանան Հայաստանից, կներկայացնեն մեղադրանք և կձերբակալեն։
Շնորհակալություն Նանե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ Երևանում մի խումբ ակտիվիստներ բողոքի ցույց էին կազմակերպել, պատճառը քաղաքի կենտրոնում գտնվող ԱՕՔՍ-ի շենք անունով հայտնի կառույցներ։ Հիշեցնեմ, որ շենքի հարևանությամբ հյուրանոց է կառուցվում, որը ըստ ակտիվիստների շիննորմերի խախտումներով է իրականացվում։ Շինարարության ընթացքում քանդվել է նաև շենքի մի հատվածը։ Վերջին շրջանում գնալով ավելանում է փաստացի մշակույթային արժեք հանդիսացող շենքերի շուրջ աղմկահարույց դեպքերը։ Վառ օրինակ է նաև Երևանի Փակ Շուկան։ Հենց այս հարցերի շուրջ է իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանը զրուցել մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձավ Փակ Շուկայի խնդրին։ Նախարարը նշեց, որ օրերը ստացել են Փակ Շուկայի նախագիծը, որը պետք է քննարկեն, ուսումնասիրեն և վերջում տան եզրակացություն։
Իսկ բայց որևէ բան ես չեմ կարող ասել, բայց գիտեմ մի բան, որ այն հատվածները, որոնք քանդվել են կամ ապամոնտաժվել են, իրենք պետք է վերականգնվեն, այն պատմական հատվածը, որը ոչ ապամոնտաժված է։
Երեկ մեր քաղաքը հանրային նախաձեռնության մասնակիցները Աբովյան 3 հասցեում գտնվող ԱՕՔՍ-ի շենքի մոտ կազմակերպել էին բողոքի ակցիա՝ ի պաշտպանություն պատմամշակութային արժեք հանդիսացող շենքի։ Նախաձեռնության անդամները նշել են, որ ԱՕՔՍ-ի հարակից տարածքում նախատեսվող հյուրանոցը կառուցվում է շինարարական նորմերի խախտմամբ։ Հասմիկ Պողոսյանը ևս խոսեց խնդրից։ Նա նշեց, որ դժգոհությունները կապված չեն հուշարձանի կամ մշակույթի նախարարության հետ։
Դրանք քաղաքաշինական նորմերի մասին էր խոսքը դնում, որոնք հուշարձանի հետ այսօր որևէ առնչություն չունեն։ Ուզում եմ զարմանում եմ, որ կողքը կան ավելի կարուսներ, որոնց մասին կարելի ավելի հստակ խոսել։ Կոնկրետ երկու այս շենքերի մասով հիմքերից ամրակայված են, մենք այդ իմաստով խնդիր չունենք։ Եթե կան որևէ կոնկրետ խնդիրներ կապված հուշարձանների հետ, ես խնդրել եմ, որպեսզի մեզ դրանք մատնանշեն։
Հասմիկ Պողոսյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ որևէ խնդիր չկա, քանի որ մինչև նախագծեր կազմելը, մինչև շինարարությունը, իրենք ամբողջությամբ ուսումնասիրել են և այն աշխատանքները, որոնք պետք է ապահովագրեին հուշարձանը, պատշաճ կերպով կազմակերպվել են։
Պահանջել ենք ամրակայումը, սեյսմիկայի ուսումնասիրումը հուշարձանների, հիմքերից երկու հուշարձանների ամրակայումը, դրանից հետո հաստատվել է նախագիծ, տրվել է շինարարական թույլտվություն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա որտեղ որ մարմին որ խնդիր ունի, խնդրեմ ավելի հստակեցնել այդ խնդիրը։
Կառավարության որոշմամբ 2012 թվականի սեպտեմբերին տարբեր մարզերից թվով 51 պատմամշակութային հուշարձաններ տեղափոխվեցին Պատմության թանգարան Հայաստանի անկախությանը նվիրված ցուցադրություն կազմակերպելու նպատակով։ Այս քայլին հաջորդեց մասնագետների հանդրության, ինչպես նաև տեղացիների բողոքը, կազմակերպվեցին բողոքի ակցիաներ, քննարկումներ, ընթացքի մեջ է ստորագրահավաքը։ Հասմիկ Պողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ցուցահանդեսից հետո դրանք կրկին կտեղափոխվեն շրջաններ։
Գիտեք, բացվելուց հետո մենք կորոշենք, թե ինչքան կմնա, կաղված նրանից, թե ինչքան այցելուներ կլինեն, ինչքան կլինի հետաքրքրությունը, որոշումը լրացուցիչ կկայացվի, բայց ես կարծում եմ 4 տարի կառավարության որոշման մեջ ներծված, դա երևի մաքսիմալ այն թիվն էր, որը որ հավանական էր, բայց չեմ կարծում, որ 4 տարի դրանք այստեղ մնան։
Մշակույթի նախարարն անդրադարձավ նաև հին Երևան նախագծին։ Ուրախ եմ նախագծային վիճակում տեսնել հին Երևանը, այդ նախագծում տեսնել բոլոր ապամոնտաժված շենքերը, հավելեց Պողոսյանը։
Ինձ համար որպես մշակույթի նախարար դա ամենակարևորն է, որ ապահովված ես տեսնեմ այն վիճակը, որտեղ որ հստակ կլինի, որ այս շենքը այս տարածքում է վերականգնվելու մյուս շենքը, եւ կարծում եմ, որ այն օրը ես նաեւ զրուցում եմ մեր գլխավոր ճարտարապետի հետ Նարեկ Սարգսյանի, ինքն էլ վերահաստատեց, որ արդեն ծանոթացել է, աշխատանքները գրեթե գալիս են իրենց ավարտին, նաեւ ներդրողներն են այսօր ավելի ակտիվ այդ դաշտում համագործակցում, եւ կարծում մեն որ մոտ ժամանակները մենք կունենանք մեր աչքով մակետային վիճակում այն երազած հին Երևանը, որի մասին այսքան խոսում են։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարի նախորդ տարիների համեմատ անչափ հաստների հանդեպ բռնության դեպքերի թիվը աճել է։ Այստեղ կարևոր է այն, ոչ թե աճել է բուն դեպքերի, այլ ստացված դիմումների թիվը։ Ոստիկանության տվյալներով, եթե ժամանակին նման հարցերով իրենց քիչ էին դիմում, ապա հիմա վիճակը փոխվել է։ Բռնության դեպքերի մեջ առաջին տեղը ծեծն է, երկրորդ տեղում սեռական բռնությունը։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Երկու թվականին անչափահասների նկատմամբ գրանցվել է կյանքի և առողջության դեմ ուղված 114 բռնության դեպք, սեռական բռնության 84 դեպք։ Քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության երրորդ վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյան.
Ամենափոքր տարիքը ունենք նաև նորածին, երբ որ մայրն է, մոր կողմից նորածին երեխայի սպանությունը ունենք 2 դեպք, ամենաշատը դրանք ծեծն է, ծեծերն են, դա քրեական օրենքի գրքի 118 հոդվածն է, 53 դեպք։
Երեխաները բռնության են ենթարկվում ընտանիքում, դպրոցում, ընկերական շրջապատում։ Save the Children կազմակերպության երեխաների պաշտպանության պատասխանատու Աննա Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց.
Դպրոցներում շատ տարածված է հասակակիցների միջև բռնությունները, եւ մենք ուղղակի սարսափելի դեպքերի մասին ենք լսել, երբ որ մի քանի դասարան մեծ տղա երեխաները հատկապես շատ վատ ու նվաստացուցիչ վերաբերմունք են ցուցաբերում իրենց տարիքով փոքր եւ սոցիալապես ավելի վատ վիճակում գտնվող երեխ, ծաղր, նվաստացումներ, ամենավատ տեսակի ֆիզիկական բռնություններ։
World Vision կազմակերպության երեխաների նկատմամբ բռնության նվազեցման ծրագրի ղեկավարը նշում է, որ հանդիպել են նաև ուսուցիչների կողմից աշակերտների նկատմամբ բռնության դեպքերի։
Հիմնականում երեխաների նկատմամբ գործն է իրականացվում, հա՞, բարձր ձայնով խոսալու երեխաների նկատմամբ, անպատվելը, անպատվոր բառեր ասելը։ Երևանի քիթաշնուց դրոցում, որը բարեբախտաբար փակվեց, փոխտնօրեն ունեին, որը երեխաներին ամենասարսափելի բարերով էր իրավորում։ Բայց միևնույն է, նույն փոխտնօրենը ասում էր, որ ես ունեմ 40 տարվա աշխատանքային ստաժ, եւ այսօրվա երիտասարդությունը, որը իրականացնում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության ծրագիրը, անգամ չի էլ պատկերացնում, թե ինչքան դժվար է աշխատել այս երեխաների հետ. Այսինքն ես ասում եմ, որ իրենք երեխաներին վիրավորում են ու անպատասխանաբար են օգտագործում երեխաների նկատմամբ, երեխաները իրենց ծանոթ զավալի շփոթնացի։ Չէ, վախը դեռևս սեր չի։
Աննա Հարությունյանի խոսքով, եթե մայրաքաղաքում նկատվում է հոգեբանական բռնության տեսակը, վիրավորելու անվանարկելու տեսքով մարզային դպրոցներում ավելի շատ ֆիզիկական բռնություններ կիրառվում։
Դպրոց կա, որ ուսմասվարը ասում է, ուսմասվարին որ տեսնում են, երեխաները ուղղակի փախչում են, որտեղ նա խոսք չի ասում, նա միանգամից ծեծում է ու խայտառակ ձևով է ծեծում, այսինքն այդ տիպի դեպքեր մենք շատ ենք լսել, ցավոք սրտի դպրոցներում դա առկա։
Նրա խոսքով մեղավորն այս դեպքում ծնողներն են, ովքեր պիտի թույլ չտան, որպեսի ուժ կիրառվի երեխաների նկատմամբ։ Ավելի ընդունելի է երեխաներին, ասենք, դպրոցից հեռացնելու տարբերակը, քան նրանց նկատմամբ ուժի կիրառությունը։ Ուժի կիրառումը թե ուսուցիչները, թե ծնողները բացատրում են երեխաներին դաստիարակելու հրամայականով։ Ավելի ընդունելի մոդել է,
երբ ծնողը ի վիճակի է լսել երեխային, ի վիճակի է տեսնել նրա սխալը եւ նրան բացատրել նրա սխալը, ոչ թե սխալի համար պատժել, քփել, փակել սենյակում ու ասել, որ դու հիմար ես, այլ երեխային բացատրել, որն էր իր սխալը, եւ եթե սխալը կրկնվի, հետագայում նա ինչ սահմանափակումներ կունենա, որտեղ դրական ծնողավարություն չի նշանակում ամեն ինչ թույլ տալ երեխային։
Հարցին, արդյոք ված սոցիալական պայմաններում ապրող երեխաների նկատմամբ ավելի շատ բռնություն է կիրառվում, զրուցակիցներս պատասխանեցին։
Այսինքն միանշանակ ասել, որ բռնության ավելի ենթարկված են եւ ավելի մեծ ռիսկի են առաջին կանգնած սոցիալական
ծնողավարության երեխաները, դա իսկ չի։ Մի շատ միգուցե սոցիալականը դնենք ամենավերջում, բայց եթե տանը դիրում է սեր, հարգանք, որտեղ առաջին հերթին դա հարգանքն է, հարգանքն է կնոջ նկատմամբ, հարգանքն է ընտանիքի անդամների նկատմամբ, դա դաստիարակություն է, դա կուլտուրա է, եթե մարդիկ ապրում են աղքատ, չի նշանակում, որ իրար պետք է ծեծեն, ջարդեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում 2005 թվականից սկսած երեխաների մոտ դեռևս ներարգանդային շրջանում հնարավոր է հայտնաբերել այնպիսի հիվանդություններ, որոնք ապագայում կարող են արատների պատճառ դառնալ։ Հայտնաբերելու դեպքում երեխաները հետագայում հատուկ բուժման են ենթարկվում, հետագա սրացումներից խուսափելու համար։ Այսօր Առողջապահության նախարարությունում ամփոփել են ներդրված 5 հետազոտական ծրագրերը եւ ներկայացրել արդյունքները։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Բնածին արատների թիվը Հայաստանում մեծ չէ։ Առողջապահության նախարարության մորումանկան առողջության պահպանման վարչության մայրական ու վերարտադրողական առողջության բաժնի պետ Գայանե Ավաքյանի խոսքով այն չի գերազանցում 3%-ը։
Միջև 3% բնածին արատների հաճախականությունը պոպուլյացիայում սա համարվում է, չեմ ասի թույլատրելի, բայց գործնականորեն հանդիպող հաճախականություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում այն կազմում է 1.8-2% հազարից, կամ եթե 8 promille կլինի 100-ից 2։ Սա փոքր հաճախականություն է։
Ավաքյանի խոսքով բոլոր հղիները ողջ հղիության ընթացքում պարտադիր 3 անգամ պետ պատվերի շրջանակներում ենթարկվում են էխոսկոպիկ հետազոտության, որն էլ հնարավորություն է տալիս հետևել պտղիլի արժեք զարգացմանը։
Բարեբախտաբար մենք այսօր կարողանում ենք ժամանակին հղի մոտ հայտնաբերվեն այդ շեղումները եւ արդեն հղիության ընթացքում բժշկական ցուցումներով ընդհատվի հղիությունը, որպեսզի մենք ունենանք առողջ երեխաներ։
Հայաստանում մոր և մանկան առողջության ոլորտում սկրինինգային, զննման և տեսակավորման ծրագրեր իրականացվում են 2005 թվականից։ Նպատակն է դեռ ներարգանդային ու ծնվելուց հետո մի քանի օրվա ընթացքում երեխայի մոտ հայտնաբերել այնպիսի հիվանդություններ ու ավտաբանական վիճակներ, որոնց զարգացումը մեծամասամբ բերում է հաշմանդամության, երբեմն էլ մահվան։
Խոսքը գնում է 5 նորածնային սկրինինգների մասին՝ բնածին հիպոթիրեոզ, ֆենիլկետոնուրիա, դրանք ժառանգական հիվանդություններ են, եւ մանկան օրգանի օրգանիզմում բացակայում է ինչ-որ մի կամ հորմոն կամ ֆերմենտ, որի արդյունքում մանկանաճի զարգացումը եթե մնում հիվանդությունը զարգանում է, եւ որ մտավոր հետամնացումը զարգանում այս երկու հիվանդների դեպքում։ Երրորդ սկրինինգը դա բնածին խլության, այսինքն լսողության սկրինինգն է, եւ հայտնաբերվում են շատ վաղ լսողության հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաները, պայմանավորված բնածին ախտաբանություններով։ Չորրորդ սկրինինգը դա նորացնային անհասության ռետինոպաթիայի սկրինինգն է, ու նպատակը կանխել կուրությունը, հա։ Վերջինը կոնկադրային հոդի սկրինինգն է, այս հիվանդությունների վաղմիջամտության շնորհիվ մենք ունենալու ենք լիարժեք երեխաներ։
Սարիբեկյանը նշում է, որ ծրագրերի իրականացումն ու հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը նաև պետության համար բերում է ֆինանսական խնայողություններ։
Եթե հաշվի առնենք, որ այդ հաշմանդամ երեխաները միջև կյանքի վերջ պետք է ստանան եւ բժշկական եւ առողջապահական եւ սոցիալական նպաստների ծախսերը, ապա տեսնում ենք, որ մոտավորապես նույնիսկ առանձին սկրինինգներ կան մի քանի տասնյակ անգամներ ծախս արդյունավետ են, այսինքն ամբողջ աշխարհը այս ուղղությամբ գնում է, պետք է ոչ թե բուժել արդեն հիվանդությունը, այլ փորձել վաղ հայտնաբերել եւ վաղ միջամտ տել եւ կանխել հիվանդության ցանր ընթացքը ունենալ 100% առողջ երեխաներ, այս սկրինինգների արդյունքում դա հնարավոր է։ Մեր 13 թվականի բյուջեյում մոտավորապես 100 միլիոն դրամ նախատեսված է սկրինինգների իրականացման համար։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք եթերը։ Այսօր աշխարհում մեծ տարածում են գտնում գրքերի այլընտրանքային տարբերակները։ Աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքերը գնալով ավելի մեծ մասսայականություն են վայելում, իշտեր մեր երկրում էլեկտրոնային գրքերի հետ կապված խնդիրներ կան։ Անցած տարվանից էլեկտրոնային գրքերի հրատարակությամբ զբաղվող երկու խոշոր ընկերություններ հրատարակեցին նաեւ հայերեն գրքեր։ Միշտեր մեր երկրում այս ծառայությունը դեռևս անհասանելի է։ Հայաստանը այստեղ բացառություն չէ, ընկերություններից մեկի ծառայությունները հասանելի չեն անգամ Ռուսաստանում, մինչդեռ մեզ մոտ հատուկ ստորագրահավաք են անցկացնում հրատարակությունների կողմից տպագրվող էլեկտրոնային գրքերը մեր երկրում հասանելի դարձնելու պահանջով։ Աննա Բարսեղյանն է մանրամասնում։
Apple ընկերության առցանց խանութի iTunes Store-ի էլեկտրոնային գրքերի բաժինը Հայաստանում հասանելի դարձնելու համար 2 ամիս առաջ ստորագրահավաք է սկսվել հայկական էլեկտրոնային գիրք նախաձեռնության հիմնադիրների կողմից։ Նրանցից Ռուբեն Միրաքյանը բացատրում է, մեխանիզմը աշխատում է հետևյալ սկզբունքով. երբ լրանում է ստորագրությունների համապատասխան թիվը, որի պատնեշն այս դեպքում 1000-ն է, նամակը ավտոմատ կերպով ուղարկվում է Apple ընկերություն։
Դեռ պարզ չի 1000 ձայն հավաքելուց եւ նամակ ուղարկելուց հետո ինչպիսի պատասխան կգա մեզ, բայց հուսանք, որ 1000 ստորագրությունը բավականին շատ է Հայաստանում հա գրքասերների վիրտուալ էլեկտրոնային գրքերի այն միայն ոլորտում, հուսանք, որ այս առաջին փուլով եւ կկարողանանք հաղթանակի հասնել։
iTunes խանութի iBook բաժինն ու Google Play-ը էլեկտրոնային տարբերակով գրքերի, ֆիլմերի եւ երաժշտության ամենամեծ հարթակներն են, ասում է հայկական էլեկտրոնային գիրք նախաձեռնության հիմնադիրներից Մարատ Յավրոմյանը։ Դրան գործում են տարբեր երկրների տարածքներում մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ։ Ամերիկյան շուկայում եւ Եվրոպայում օրինակ հիմնականում հասանելի են եւ գրքերը, եւ երաժշտությունը, եւ ֆիլմերը, իսկ մի շարք այլ երկրներում, որոնց թվում նաեւ Հայաստանն է,
կոնկրետ iTunes Store-ում հասանելի են միայն երաժշտությունը եւ ֆիլմերը, փակ են էլեկտրոնային գրքերի հատվածը, Google Play-ում աշխատում են միայն այդ application-ների ծրագրային հավելվածների համար այդ հատվածը, ու այդ քնտրից ելնելով հա նախաձեռնվեց ստորագրահավաք Armenian iBox Facebook-յան նախաձեռնության միջոցով, որպեսի նաև էլեկտրոնային գրքերի բաժինը iTunes Store-ի բաց լինի նաև Հայաստանի օգտատերերի համար։
iTunes խանութի iBook բաժինը հասանելի չէ ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ Ռուսաստանում, ասում են զրուցակիցներս։ Պատճառը հեղինակային իրավունքի հետ կապված խնդիրն է, որը ենթադրում է իրավապայմանագրային լուծում։
Հեղինակային իրավունքները պիտի կարգավորել հրատարակիչների հետ, պիտի կարգավորել հեղինակների հետ, թարգմանիչների հետ եւ այլն, որպեսզի այդ գիրքը որպես կոպիտային շմապրանք հնարավոր լինի վաճառել հենց այդ համակարգերում։
Որոշեցինք մի փոքր հարցում անցկացնել ուսանողների շրջանում, պարզելու, արդյոք էլեկտրոնային գրքերից օգտվելու կարիք ունեն։
Իհարկե օգուտ կտա, բավականին մեծ գրականություն կա, որ թե մասնագիտական, թե գեղարվեստական, մարդիկ կարող են էլեկտրոնային ֆորմատով շատ ավելի հեշտ գտնել, որովհետև կարող է բուհական գրադարաններում մի քիչ գրականությունը արդեն մնացած, այսք գրախանութներում կարող է եւ չլինել մասնագիտական գրականություն, այս տարբերակով հարմար է։
Դրա համար ինչ որ դեպքում, եթե շատ են գրքեր, որոնք չկան եւ գրախանութների անհրաժեշտ է, իհարկե արդեն անհրաժեշտ է էլեկտրոնային տարբերակով դրանք ճարել ինտերնետում, այդ դեպքում անհրաժեշտ է գալիս հենց թաբլետ օգտագործել, որը չեմ կարծում, որ համասարաններին հիմա բոլորը ունեն։ Ես կարծեմ ավելին, երևի թե 10%-ից կամ 5%-ից ավելի քիչ մարդ այդպիսի սարքավորումներին օգտագործում։
Մինչև այս ես մտածում էի, որ ավելի լավ է հենց գրքային տարբերակը, թղթի վրա տպված տարբերակը, բայց հիմա արդեն շատ եմ հանդիպում այդ բնության պահպանության, հա, որ ավելի լավ կլներ այս թուղթը, ասենք, ուրիշ բանի համար օգտագործել, կամ այդ ծառը մնար մեզ հետազին տար, կասեք կտրեին, քան տպեն, ու եթե ավելի մաչելի էլեկտրոնային, էլեկտրոնայինով։
Շատերը չեն հասկանում խնդիրը, ասում է Ռուբեն Միրակյանը, քանի որ այբուքում հասանելի են մի քանի անվճար էլեկտրոնային գրքեր եւ ըստ դրա թյուր կարծիք է կազմվում Հայաստանում ծառայության լիարժեք հասանելիության մասին։
Գրքեր կան, բայց անգամ հիմա, երբ որ այդ խաղանքները պլանշետներից մտնում ես, այլ լինի դա iPad, թե կոնկրետ iTunes-ի մասին ասեմ, երբ որ ես մտնում եմ գրախանութը իմ iPad-ի միջոցով, լինելով հայաստանյան օգտատեր, ինձ բերում է մի 20 անվճար գիրք, որը Apple-ը տեղադրել է, ուղղակի որ այդ մասը դատարկ չմնա։ Դասական Շեքսպիր, չգիտեմ, Վայնայի Միրբատ, Բերման, ենթակա գրքերը, ուրիշ ոչ մի բան, էլի այդ է։
Նախաձեռնողների խոսքով ստորագրահավաքին միանալու ամենակարճ եղանակը Armenian iBooks Facebook-յան նախաձեռնության էջի հղումների միջոցով միանգամից Change.org կայկայցելելն է։ Այս պահի դրությամբ նախաձեռնությանը միացել է 255 մարդ։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը Հայաստանի տարբեր հատվածներում կրակներ կվառվեն, պատճառը տրնդեզն է։ Թեև եկեղեցական օրացույցով տոնը նշվում է փետրվարի 14-ին, բայց վաղը տարբեր եկեղեցիների բակերում նույնպես կրակ կվառեն։ Բուն տոնը նշելու ծիսակարգը պահպանվել է մինչև 20-րդ դարի սկիզբ, այժմ տոնակատարության բուն ձևից պահպանվել է միայն խարույկավառությունը։ Այս տոնը համարվում է նորապսակների օրհնության օր։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Տրնդեզի ծիսական համակարգից այսօր հիմնականում նշվում է խարույկավառությունը։ Հիմնականում նորապսակները ցատկում են գրակի վրայից, հուսալով, որ այդպիսով ձերբազատվում են չարից ու հիվանդություններից։ Տեր Բաբկեն Քահանահայրապետյանն ասում է, որ տրնդեզի տիառնդ առաջի բուն տոնը նշվում է ոչ թե փետրվարի 13-ին, այլ հենց 14-ին։
13:03-ին եկեղեցուն փոխում է ժամը, այսինքն 13:03-ին համարվում է 14, այսինքն բուն տոնը ամսի 14-ն է, որտեվ հունվարի 6-ին ստուգտնդիտ ուղիղ 43-րդ օրը, դա փետրվարի 14-ն է, անշարժ տոն է։
Տիառն ընդհարաշ նշանակում է տիրոջ ընդհարաջ գնալ, այնպես ինչպես Աստված ինքը խոնարհվեց ու ընդհարաջ եկավ պաշտանմունքի ու փրկության կարիք ունեցող մարդկանց, ասում է քահանան ու շարունակում։
Եվ Աստված ինքը եկավ, լույսը վերվեց, ամսի 13:03-ին եկեղեցում նախորդող երեկոյանները նախատոնակը եւ երկվերը լույս զվարթ։ Եվ տիրոջը ընդհարաշ դուրս գալու այս տոնը վեհապար հայրապետը երկար տարիներ արդեն որ նորապսակների օրնության կարգ է սահմանել եւ հրճակել որպես ընտանիքի տոն։ Ամսի 14-ին պատրագի կատարվելու բոլոր եկեղեցներում, պատրագից վերջ բոլոր զույգերին կբերեն դաս եւ կկատարվի նորապսակների օրնության կարգ։
Տեր Բաբկեն Քահանահայրապետյանի խոսքով տրնդեզը միայն նորապսակների տոնն է, այն ոչ մի կերպ չի վերաբերում նոր նշանվածներին։
Աղոթքը ասում է, որ իրար մերձենան եւ զավակտնեն, իսկ նոր նշանվածները պետք է շմոտենան, իրենք մի շրջան են վերցնում, երբ որ պետք է իրենց վերջնական որոշումը կայացնեն, եւ մենք աղոթում ենք, որ նոր նշանվածները հասնեն պսակի սուրբ խորհրդին, այսինքն համբերության, սիրո, իմաստության օրենքով գնան, շնորհասնեն չի վերաբերվում։ Եթե կուզեն հավաքվել ուրախանալ որպես տոն, փող հավաքվեն ուրախանալ, բայց ոչ թե ծիսակատարություն, հետո տեսնում երեխան շուտ ծնվեց։
Տրնդեզը մեզանում չի նշվում առանց կրակի, իսկ հակահանան ասում է, որ եկեղեցին չի ընդունում կրակը։ Կրակի վրայից թռչելը, մոխիրը տուն տանելը, դրանք ժողովրդական սովորույթներ են։
Կրակը եկեղեցուց չէ, այդ կրակը որ վառում եկեղեցին չի ընդունում այդ։ Այսինքն մարդը, նախնյաց մարդը ամեն ինչ պաշտել է, դա կրապաշտություն է կոչվում, ճշտում է լույս զվարթը, հոգևոր կողմը, եկեղեցական չի դա, դա ժողովրդական սովորույթ։ Այն ինչ որ ավանդությամբ եկել է եւ ժողովուրդը զարդարել է մեր տոնը, կրակ են վառում, թշոտում են վրայից, սա ընդամենը ժողովրդական սովորություն է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հետևեք մեզ նաև ժամը 17:30-ին։ Օրվա ամբողջական լրահոսին կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19-ին։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։